Бишкекте кечки саат 6 ободо Азаттык радиосу. Кушуа кечиңиз менен Азаттык радиосунун 30 апрель жума күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева алдыдагы жарым саатта. Баткенде кыргыз тажик чек ара тилкесинде жайгашкан айылдардан 20 миңдей адам коопсуз жайларга көчүрүлдү.
Элдин үрөй дале.
Так арабыз, бизде жүргүлөп арабыз, мектепте арабыз деп келдик ошол. Утурабыз, тамагы жакшы, тамак берип кечип тар кылдык, саарсалык кылдык.
Чек ара жаңжалынан жабыркаган көп айылдар жайгашкан Лейлек районунда кырдаал туруктуу деп айтуу оор.
Элдин үрөй дале учуп турат. Түнү менен Лейлек уктаган жок деп айтсам болот.
Кыргыз тажик чек арасындагы жаңжалга Москванын көз салып турабыз деген маал каткан билдирүүсү талкуу жаратты. Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Дегенде соңку жаңылыктар, алар менен бүгүн Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргыз тажик чек арасындагы акыркы эки күндөгү жаңжалдан улам Баткен жана Лейлек райондорунда катышуудан кыргыз тараптан жалпы 134 адам жаракат алды, алардын 13 каза болду. Мунун 3 аскер кызматкери болсо, бирөө жашы жете элек өспүрүм. Бул тууралуу Кыргызстандын саламат сактоо министрлиги кабарлады. Маалыматтарга караганда жаңжал учурунда Баткен облусунун Баткен районун жана Лейлек районунда ондогон айылы жабыр тартты, үйлөр жана башка объектилер өрттөндү. Чек арадагы жаңжалдан улам 20 миңдей адам кагылыш болгон айылдардан чыгып Баткен Лейлек районунун борборлорунда убактылуу башкалкалоодо. Тажикстандын расмий органдары болсо чатак учурунда 9 адамдын жараат алгандыгын буга чейин билдирген, бирок Азаттыктын тажик кызматы өз булактарына таянып акыркы 2 күн ичинде кеминде 8 адам мерт болгондугун жазып чыкты. Учурда Кыргызстандын бийлиги абал турукташып калгандыгын билдирүүдө. Бүгүн абалды жөнгө салуу боюнча Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Жүек Ташиев жана Тажикстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Саймумин Ятимов жолугуп сүйлөшкөндүгү белгилүү болду. Жолугушуунун жыйынтыгы тууралуу Ташиев журналисттерге төмөнкүлөрдү билдирди.
Тажикстан мамлекетинин ГКМ-сынын башчысы полковник Ятимов Саймумин Сатарович менен жана бир нече кызматкерлер менен жолуктук. Жолугушуу жакшы болду, нейтральный жерде жолуктук. Баардык маселелер чечилип атат, Кудай буюрса бүгүн кечке дейин абалды толук турукташтырып бүтөбүз.
30 апрелге болгон түнү эки өлкөнүн расмий өкүлдөрүнүн жолугушуусу өтүп, анын жыйынтыгында тараптар биргелешкен билдирүүгө кол коюшкан. Ага ылайык кагылышты токтотту, аскерлерди жана аскер техникасын мурда жайгашкан жерине алып кетүү, чыңалууну мындан ары курчутпоо үчүн чараларды көрүү жана биргелешкен жумушчу топ түзүү тууралуу макулдашкан болчу. Ал ортодо Кыргызстан 29 апрелде тажик аскерлери менен куралдуу кагылыш болгон айылдарды коңшу өлкө ээлеп алды деп эсептебейт. Бул тууралуу 30 апрелде саат 11:00 өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү Өмүрбек Сууаналиев билдирди.
Боевые столкновения болгон жерлерде кечээ болгон, бирок алардын баардыгын басып алды дегенде алыспыз, потому что ошо боевые столкновения болгон жерлерде биз азыр именно кишилерди көчүргөндөрдү кайта кайрыла элекпиз, потому что ал жерде биздин посттор бардык турат.
Баткен облустук милициясы 29 апрелде Лейлек районунун жаңы жер айыл аймагынын борбордук айылындагы тажикстандык аскер техникасы интернационал айылынын жылой дом участогунда кыргыз жарандарынын үйлөрүнө тажик аскерлери кирип алганын, интернационал айылынын башчысын барымтага алышканын маалымдаган. Сууаналиев айыл башчынын барымтага алынгандыгы тууралуу маалыматты териштирип жаткандыгын билдирди. Жаңы эле келген маалымат боюнча Кыргызстандын саламат сактоо министрлиги акыркы эки күндөгү чек ара чатагы каза болгондордун саны 31 жеткендигин билдирди. Бул тууралуу бир аз мурун Кыргызстандын саламат сактоо министрлиги кабарлады. Ал ортодо Бириккен Улуттар Уюму кыргыз тажик чек арасындагы соңку кырдаалга байланыштуу үн катты. Уюмдун башкачысынын басма сөз өкүлү Фархан Хак 29 апрелдеги брифингде эл аралык уюм акыркы абалга тынчсыздануу менен көз салып жаткандыгын билдирди. Бүгүн дал ушундай эле билдирүүнү Евробиримдик, Орусия, Казакстан жана Өзбекстан да жазады. Эл аралык жаңылыктардан Индияда коронавируска байланыштуу абал жакшыра элек. Калкы 1,300,000,000 адамды түзгөн бул өлкөдө ооруканаларда оорун дем алдыруучу аппараттар жана дары дармектер жетишпей жатат. Мындан улам бир катар өлкөлөр Индияга жардам берүүгө убада кылган. Учурда Индиядагыдай абал башка өлкөлөрдө жаралбайбы деген тынчсыздануу айтыла баштады. Коронавируска каршы эмдөөнүн биринчи этабы абдан жай жүргөнү айтылган. Европада акырындык менен экономикасын калыбына келтирүү чаралары болуп жатат. Күнүнө 1,000,000 ашык адамды эмдөөгө жетишкен Германияда соңку күндөрү өлкөдө вирусту жугузгандар салыштырмалуу азайды, бирок бул өлкөдө пандемияга байланыштуу чектөөлөр күчүндө. Ал эми Франциянын президенти Эммануэль Макрон кийинки айдан тарта кафе, айрым маданий жайлар бир нече этап менен ачыларын жарыялады. Европада абал бир аз жакшырганы менен дүйнөлүк саламат сактоо уюму чектөөлөрдү дароо алып салуу Индиядагыдай абалдын кескин начарлашына алып келиши мүмкүн экендигин эскертүүдө. Ал эми Кыргызстанда болсо соңку бир сутка ичинде коронавирустан 6 адам каза болду. Вирустан көз жумгандар Бишкекте, Чүйдө жана Ысык Көлдө катталган. Муну менен былтыркы жылдын мартынан бери коронавирустан каза тапкандардын жалпы саны 1604 адамга жетти. Акыркы суткада 331 кишиден вирус аныкталды. Абактагы орус оппозиционери Алексей Навальный түптөгөн коррупцияга каршы күрөш фондунун адвокаты Иван Павлов кармалды. Ал жетектеген команда 29 юристтер тобунун билдиргенине караганда аны Орусиянын коопсуздук кызматы 29 апрелде Москвадагы мейманканада кармап кеткен. Кесиптештеринин айтымында адвокатка жашыруу маалыматты ачыкка чыгарган деген айып коюлууда. Иван Павлов 20 жылдан бери мамлекеттик чыкынчылык, экстремизм беренелери боюнча айыпталгандарга адвокаттык кылып келген. Ал чыкынчылыкка айыпталган Коммерсант гезитинин мурдагы журналисти Иван Сафроновдун адвокаты болчу. Мындан сырткары коррупцияга каршы күрөш фондун экстремисттик уюм деп таануу боюнча иште коргоочу катары да чыгып жаткан. Ал эми бүгүн Москвада дал ушул коррупцияга каршы күрөш фондун экстремисттик уюм деп таануу боюнча арыз дагы каралууда.
Рахмат, Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг. Кыргыз тажик чек арасында тутанган чырдан каза болгондордун саны 31 жеткенин саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги билдирди. Бул кыргыз тараптан болгон маалымат. Ал эми Тажикстандын бийлиги жабыркагандары тууралуу расмий маалымат бере элек. Журналисттери 90 адам жараат алып, 10 каза болгонун билдирип жатышат. Азыр Баткенде абал кандай? Биз менен байланышта Жеңиш Айдаров турат. Жеңиш, соңку кырдаал тууралуу айтып берсеңиз.
Аймактарында чек арада чыналуу абалында кат деп айтсак болот. Жанакараайонун аймагындагы төрөлбек чек ара өлтүрмө бекетинде ачуу башталып кеткен жергиликтүү тургундар демек азырынча эки тараптын расмийлери макулдашып кол койгон оюнда куралдуу күчтөрүбүз мурдакы тургандардын жайларына тартып чыгып кете элек деп айтсак болот. Анткени оогасуу дагы деле уланды. Бүгүн мамлекеттик кызматтын төрагасы Касымбек Тажиев келип эл менен жолугуп, андан кийин Тажикстандагы сериктештер менен жолугуп, ал жакта кайра макулдашууларга кол коюлуп, кайра келип бул жактан элге дагы маалымат берген болчу. Биз Тажик тарап менен бирге келдик, оогасууна токтотмой болдук. Тажикстан тарап Тажикстандын аймагына киргизген жерлеринен куралдуу күчтөрдүн баарын алып турат. Биз ооруканаларына жол ачып, элге энергиясы кайрадан болот. Бүгүн эртең калкыбызда жол тарткандары дагы салууну билдирген деп айтылган эле. Ал бүгүн кечке чейин ишке ашыкташкан болгон, бирок азыркыда бул
рахмат. Жеңиш Айдаров биз менен түз байланышта болду. Негедир байланыш азыр бир аз начар болууда. Бир аз кийинчерээк чыкканга аракет кылабыз, уктуруубузду улантабыз. Баткенде кыргыз тажик чек арасында тилкесинде жайгашкан айылдардан эвакуация болгон жай тургундардын саны 20 000 ашты. Лейлек районунун чек аралаш аймактарынан 13 500 адам коопсуз жайга чыгарылды. Баткен районунан 7 000 адам Баткен шаарына көчүрүлдү. Чек ара чатагынан кийин көчүрүлгөн жана ооруканага түшкөн адамдар тууралуу Баткенден Айбек Бийбосуновдун баяны.
Бул апам болот, ал эжем болот, тиги жеңем болот. Ошол баардыгыбыз бир тууган бир үй бүлөдө өсүп чоңойгонбуз.
Инабат Суранова эки кызы, келини жана 5 небереси менен Баткен шаарындагы номер 3 гимназиянын спорт залында түнөдү. Алар 29 апрель күнү түн жамынып Кызыл Бел айылынан качып чыккан. Аталган айылда 30-суна караган түнү мылтыктын үнү басылган жок.
Коңшулар эле кетип кетип дедилер, чак портер келди, портер келсе бийлап коюп койду. Отурабыз эле.
Балдар коркуп калган жок апа?
Жок, жок, балдар жакшы эле отурат мына. Такарабыз деп жүргүлүп акабыз, мектепке барабыз деп келдик ошол. Отурабыз, тамагы жакшы, тамак берди, кеч ифтар кылдык, саалык кылдык.
Чырчыгып огатылган Көкташ, Кызылбел жана Миңбулак айылдарынан аялдар, балдар жана каргартаңдар Баткен шаарына качып келип жатышат. Облус бийлиги аларды калаадагы 6 мектепке жайгаштырды.
Дәвленем көтөрүп өндө жаттым, ары түрүп келдим. Мен элдин арасына барайынчы дедим. Эмне деген сөз болуп жатат?
Көкташ айылынын 84 жаштагы тургуну Самат Өмүрзаков дагы Баткен шаарын көздөй агылган эл менен чогуу келип, мектепте таң атырды.
Качып келдим мен кече. Качып келдим. 4 неврем бар. Келиним бар. Жанталбаш качып келдим бетке. Ок кетти, ана машинада жерге дайды ок кетти, ташка тийди. Жаным чыгып кетти да. Жанталбаш качып келдим бетке. Көрдүңүзбү? Эч кимден эч ким кабар албайт.
Жаңжал чыккан айылдардан качып келгендерге түнөк болгон гимназияда 80 киши жайгашкан жана алардын саны улам сайын көбөйүп жатат. Алардын бир бөлүгүн Баткен шаарынын тургундары үйлөрүнө алып кетип жатканы айтылды.
Биринчи келгенде 190 адам келди, кийин 154 адам келди. Ушундай адамдар келип атты, жайгаштырып аттык ар жергечи. Гостиницаларга жайгаштырып аттык.
Мисалы, келип тургундар өздөрү эле келди.
Өздөрү келип, мага 10 адамды алып кетем мен, 20 адамды алып кете алам деп атат.
Баткен облустук ооруканада жарадар болгондор көп. Дарыгерлердин айтымында түндө ок жаңылгандардын бир бөлүгү Бишкек шаарына жиберилген. Ооруканада жаткандардын басымдуу бөлүгүн жай тургундар түзөт.
Азыр бүгүнкү саатка бизде азыр 100 чатуу орку бетоптору түшкөн, жарк алгандар. Анын алардын эмеси, состояниясы ортодон баштап ооруп калды ишин бар. Операция болгондон бетоптор бар. Көбүнчө эмеси ок тийген жарандар түшкөн. Реанимацияда азыр точно айта албайм, бирок бар. Ондон ашык.
Ошол эле учурда Баткен облусуна башка аймактардан жана эл аралык уюмдардан гуманитардык жардам келе баштады. Ал эми облус бийлиги жайгашкан имараттын алдына жүздөгөн жарандар топтолуп, окуянын өнүгүшүнө байкоо салып турушат.
Түзөгөн жерчи. Ошол болду тиги
Көкташ. Байын часып түтөп атат кудай.
Акылбек Назаров кыргыз-тажик жаңжалы башталган Көкташ айылынын тургуну. Ал 29 апрелде үй бүлөсүн Баткендеги туугандарына жиберип, абал турукташып калгандан кийин өзү дагы келген. Назаровдун айтымында Көкташта жай тургундар дээрлик калган жок. Айылга баруу азыр дагы кооптуу. Көкташта ок атышы токтогону менен кырдаал турукташа элек.
Таң атканча бияка түштүк. Түнү бияка свети жанган машиналарды аткылап атты деген светти өчүрүп алып без фара түштүк. Без фара келдик.
Айылда бирөө жарым калдыбы? Айылдын абалы кандай болот азыр? Өрттөнгөн үйлөр барбы же жокпу?
Өрттөнгөн үйлөр бар, конечно. Ал жерде азыр үй жергиликтүү тургундардан бир экөө эле бар да. Основном бүт чыгарып кетишти, Баткенге чыктылар.
Биз азыр Баткен районундагы Миңбулак айылында турабыз. Бир күн мурун бул айылда дагы ок атылган. Жергиликтүү тургундардын айтымына караганда азыркы учурда кырдаалы турукташып тынчып калгандыгын билдирүшүдө. Ал эми чыр башталган Көкташ айылы ушул биз турган жерден 15 чакырым алыстыкта жайгашкан. Азыркы учурда ал айылга баруу мүмкүн эмес, анткени жолду Кыргызстандын аскерлери көзөмөлдөп тосуп турат. Айбек Бийбосунов, Бектур Стамкулов, Азаттык, Баткен.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен макала баяндардын баардыгын биздин сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп угуп көрө аласыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Кыргыз-тажик чек арасында каза болгондордун жалпы саны 31 жетти. Бул тууралуу 30 апрелде саат 18:00 Азаттык радиосуна саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Тажикстандын расмий органдары чатак учурунда 9 адамдын жараат алганын билдирген. Бирок Азаттыктын тажик кызматы өз булактарына таянып, акыркы 2 күн ичинде кеминде 8 адам мерт болгонун жазды. Кыргызстан 29 апрелде тажик аскерлери менен куралдуу кагылыш болгон айылдарды коңшу өлкө ээлеп алды деп эсептебейт. Бул тууралуу бүгүн өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү Өмүрбек Субаналиев билдирди. Ал ортодо Бириккен Улуттар Уюму Кыргыз Тажик чек арасындагы соңку кырдаалга байланыштуу уюн катты. Уюмдун баш катчысынын басма сөз өкүлү Фархан Хак 29 апрелдеги брифингде эл аралык уюм акыркы абалга тынчсыздануу менен көз салып жатканын билдирди. Кыргыз Тажик чек арасындагы кырдаал тууралуу биздин сайтыбыздан дагы кеңири окуп туруңуз. Дареги азаттык чекит орг берүүбүздү улантабыз. Эми башка темаларга кайрылсак, Европарламент Орус армиясы Украинага кирсе Москвага санкцияларды күчөтөрүн билдирди. Ошондой эле эл аралык банк системасындагы SWIFT төлөмдөрүн өчүрүп, Орусиядан мунай менен газ сатып алууга эмбарго киргизип, Евро биримдикке мүчө мамлекеттерге орусиялык олигархтар менен алардын үй бүлө мүчөлөрүн киргизүүгө чектөө коюлат. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
Бейшембиде Европарламент Орусия Украинанын аймагына куралдуу аскер күчтөрүн киргизсе, Москвага каршы катаал санкцияларды киргизүүнү сунуштаган резолюциянын долбоорун жактырды. Резолюцияда камактагы орус оппозициянын лидери Алексей Навальныйдын укуктарын бузулушуна, орус күчтөрүн Украинанын чек арасына жакын жерлерге топтолуусуна жана Чехия менен Орусиянын ортосундагы дипломатиялык жаңжал жөнүндө чектөөлөр жазылган. Кабыл алынган резолюцияны Европарламенттин 569 депутаты колдоп, 67 каршы добуш берди. Документте Орусиянын армиясы Украина аймагына бастырып кирсе, Москвага каршы катаал санкцияларды киргизүү сунуштары жазылган.
Эгерде мындан кийин Орусиянын аскердик түзүмүнүн Украинанын аймагына басып кириши күч алса, Евро биримдик эл аралык мыйзамды бузуунун кесепети өтө чоң болорун ачык айтыш керек. Алардын арасында Орусияны эл аралык SWIFT системасынан өчүрүү, Орусиядан мунай жана газ алып келүүгө эмбарго киргизүү, орусиялык олигархтар менен алардын мүчөлөрүнүн Евро биримдиктин аймагына кирүүсүнө тыюу салуу, алардын активдерин камакка алуу, түндүк агым 2 газ кууруу долбоорун токтотуу, Навальныйды куугунтуктоого катышкан адамдарга санкция киргизүү, Евро биримдиктеги орус дипломаттарына Чехияга тилектештик максатында чектөө киргизүү жана коррупцияга байланышкан кылмыштарды жасагандар үчүн Магнитский мыйзамынын европалык аналогун түзүү сунуштары бар
деп жазылат резолюцияда. Ошондой эле Европарламент Орусияны Донбасстагы аскерлерин чыгарып кетүүгө жана аннексияланган Крымды Украинага кайтарып берүүгө, Керч кысыгы аркылуу Азов деңизинин портторуна сүзүү эркиндигин кепилдөөгө жана Минск келишимдерин жоболорун аткарууга үндөдү. Ал арада Орусияны SWIFT системасынан өчүрүү жана бул өлкөдөн газ менен мунай сатып алууну токтотуу сунуштары буга чейин да бир нече жолу айтылган. Европарламенттин депутаттары мындай чаралар Орусияны Украинага ата агрессивдүү пландарынан баш тартууга мажбурлайт деп билдиришкен. Ал эми жарыяланган резолюция сунуш берүү гана мүнөзгө ээ. Европарламент январда Алексей Навальныйдын камакка алынгандан кийин да түндүк агым 2 долбоорун токтотуу же олигархтарга каршы санкция киргизүү сыяктуу сунуштарды берген болчу. Бирок Евро биримдик анда Орусиянын айрым күч түзүм мекемелеринин башчыларына гана санкция киргизген. Бейшембидеги чечимде Евро шаркетке кирген мамлекеттердин Орусиянын энергетикалык ресурстарына болгон көз карандылыгын азайтуу талап кылынды. Мындан улам Газпромдун долбоорун алайык, Балтика деңизинин түбү менен газды Орусиядан Германияга жеткирүү каралган, түндүк агым 2 газ куурунун курулушу тезинен токтотушу керек экени каралган. Ал ортодо орус президентинин кибер коопсуздук боюнча атайын өкүлү Андрей Круцких Кремль бул резолюцияга карата жообу даяр турганын эскертти.
Алар аракет кылып көрүшсүн. Ал эми технологиялык жана аскердик саясий камсыздандыруу жаатында бул тармактагы конкреттүү адистерден сураш керек. Бирок биздин брондолгон поезд жолдо даяр турат. Албетте, биз тараптан күчтүү жана таасирдүү жооп болот,
деди Круцких. Буга чейин Украинанын тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба батышты Орусиянын эл аралык банк системасындагы SWIFT төлөмдөрүнөн ажыратуу мүмкүнчүлүгүн карап чыгууга чакырган. SWIFT глобалдык системасы дүйнөдөгү банктар ортосунда төлөмдөрдү жүргүзүүгө жана маалымат алмашууга мүмкүнчүлүк берет. Бул системага Орусия кошулганда 200 мамлекеттен 11 000 ашуун каржы уюмдарына да жол ачылган. Орусияны системадан ажыратуу мамилеси Кремльге каршы санкцияларды күчөтүүнүн алкагын да көтөрүлүп жатат. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Орусиянын президенти Владимир Путин кыргыз-тажик чек ара чатагына арачылык кылууга даяр экени жарыяланды. Бирок жаңжалдын башында Москванын кырдаалга көз салып турабыз деп окуяга карата позициясын маал каткан билдирүүсү эксперттер арасында талкуу жаратты. Ошондой эле Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун коопсуздук кеңешинин катчыларынын тажик борборундагы жыйынынын чыр чатак чыккан учурга дал келүүсү дагы шек жаратты. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы куралдуу чек ара чатагынан бир күндөн кийин Орусиянын президенти Владимир Путин аталган жаңжалды чечүүгө аракчы болоору жарыяланды. Бул тууралуу Орусиянын президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков билдирди. Бирок 28-29 апрель күндөрү кыргыз-тажик чек ара тилкелеринде тиреш күчөп, эки тарап аткылашууга чейин барып жаткан учурда Орусиянын тышкы иштер министрлиги курчуган кырдаалды байкап жатканын айтуу менен гана чектелген болчу. Орусия башында турган жамааттык коопсуздук келишими уюму дагы мына ошол ок атышуулар басаңдагандан кийин гана тагыраагы окуядан бир күн өткөн соң аталган кырдаалга камтымачылыгын билдирди.
Жамааттык коопсуздук кызматташтык уюму тарабынан бул чыр чатакты жөнгө салуу үчүн бардык зарыл чаралар көрүлүп жатат. Кыргыз тажик чек арасындагы кырдаал тыкыр көзөмөлгө алынып иликтенип жатат. Бүгүн ЧККнун башкы катчысы Тажикстан менен Кыргыз өлкөсүнүн коопсуздук кеңештеринин катчылары Насрулло Махмудзода жана Рыскелди Мусаев менен учурдагы кырдаалды талкуулады,
дейт жамааттык коопсуздук келишими уюмунун басма сөз катчысы Владимир Зайнетдинов. Бирок бул кандуу окуянын алдында дүйшөмбү шаарында жамааттык коопсуздук келишими уюмунун коргоо министрлеринин жана коопсуздук кеңештеринин катчыларынын жыйындары болуп өткөн. 2010-жылдагы июнь кооголаңында Ташкентте Шанхай кызматташтык уюмунун саммити жүрүп жаткан маалда башталган. Мына ушуга окшогон табышмактуу дал келүүнү орусиялык эксперт Аркадий Дубнов табышмактуу айлакердик деп атады.
Меня настораживает одно обстоятельство.
Мени өзгөчө бир эки жагдай кооптондурду. Саат сайын тездик менен тутанган бул куралдуу чыр чатак Тажикстандын борбору дүйшөмбү шаарында жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекеттердин коопсуздук кеңешинин катчыларынын жыйналышы аякта электе башталып жатат. Демек азыр бул жагдай тажик жетекчилигине кайсы бир согуштук аракеттерди жүргүзгөнгө ыңгайлуу болгон десек болобу? Тажикстан ушунчалык ыкчамдык менен минометтор жана аскердик тиг учактар сыяктуу олуттуу курал жарактарды колдонуп тынымсыз аткылаган согуштук аракеттерди баштап жибергени тажик тарап Кыргызстандын аймагындагы Ворох анклавы менен материктик аймакты бириктирген жолго көзөмөл орнотууга көздөгөн болушу мүмкүн. Жыйынтыгында Кыргызстан өзүнүн Лейлек районуна эркин өтө албай, Лейлек аймагы өзү кайра Тажикстандын аймагынын ичиндеги анклавга айланып калышы ыктымал. Ошондуктан бул чатак кокустан чыкты дегенге болбойт.
Есть ощущение, что это не очень случайное.
Дүйшөмбү бир эле мезгилде жамааттык коопсуздук келишими уюмунун алкагында конокторду күтүп, ошол эле мезгилде коңшусуна кол салган аракети Кремлдин тымызын колдоосу менен болду деген пикирлер үстөмдүк кылууда. Бул окуянын алдында бир топ орусиялык жогорку кызмат адамдары жана аскерий жетекчилери Тажикстанга байма-бай каттап калганы буга жүйө катары келтирилди.
Бул Рахмон менен Путин, бул бир линия десең. Россия өзү кризиске батып, Путиндин режиминин таянычы жоктугу, коопсуздук начарлагандыгы, мынау Навальныйдын маселесин чыкканы. Ошондуктан булар өзөгүнөн чирип аткандан кийин булар түзгөн башка структуралар албетте чирийт. Ошо структуралардын бири ошо ОДКБ. ОДКБ'де булар контроль кылып ээлеп турганы менен мунун ишини жүргүзө албаганы, бул ОДКБ өзүнүн миссияны аткарылбаганы, бул дагы эле ошо Россияны кризиске батканы, Россия өзү башкара албаганы билдирет. ОДКБ өзүнүн алсыздыгыны, компетенттүү эместигини көрсөтүп койгон да. Эмне үчүн Кыргызстан менен Тажикстан десең, бир четинен Тажикстан укпай коет дегенди билдирет, Кыргызстан деле укпай коет дегенди билдирет
деген пикирин билдирди аскердик аналитик Азамат Аматов. Ал эми башка бир эксперттер кыргыз тажик чек ара чатагынын чөлкөмдөгү таасирин сактап калууну көздөгөн тараптын шыкак менен уюштурулган согуштук акты катары баалашты. Саясат талдоочу Эдил Осмонбетов бул уюм чырды басууга жарамсыз экенин мурда эле көргөзгөнүн мисал келтирди.
Мен ойлойм, бул ОДКБшинин ролу чоң болушкон да, бирок чыр чатак болгондо мындай аябай конфликт зонадан өзүнүн пикирин түз айта элек. Анан мен ойлойм, бул өзүнүн максатына жетпей атат да.
Ошол эле учурда кыргыз тажик чек арасында кырдаал курчуган шартта аталган жаңжалды басуу жана анын себептерин эл аралык комиссиянын иликтөөсүнө берүү сыяктуу талаптар айтыла баштады. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
2-1. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр, абийир жана убадалар. Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз. 2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, azattik.org сайтынан көрүңүз. Азаттык.org сайтынан көрүңүз.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Чек ара жаңжалынан жабыркаган көп айылдар жайгашкан Лейлек районунда кырдаал туруктуу деп айтуу оор. Тажикстандын Согди облусу Кожент шаары менен чектешкен айылдардан качып келген адамдар райондун борборунда, коопсуз деп саналган башка айылдардагы элдин үйлөрүндө, гимназияда башкалкалашууда. Аларга тамак аш, күнүмдүк керектелүүчү гуманитардык жардам жетишсиз болуп жатканын Азаттыктын казак кызматынын жетекчиси учурда Лейлектеги кичи мекенинде жүргөн Төрөкул Доров кабарлады, аны кесиптешим Замира Кожобаева кепке тартты.
Төрөкул, саламатсызбы? Лейлекте учурда кырдаал кандай?
Саламатсызбы, Замира? Жалпысынан кырдаал турукталып калды деп айтыш кыйын. Анткени азырга чейин кече түндөн бери Лейлектин борбору Исхана шаарынын эң борбордук аянтында акимиятынын маңдайында ондогон адамдар турушат. Алар ошол ылдый тараптагы айылдардан Тажикстан менен чектеш овучу же интернационал клонду Максат, Аркан, Коммунизм, Ленин ошол жактагы айылдардан келген элдерди тосуп башка жактарга ар кайсыл үйлөргө Исфанада биринчи гимназияга дагы бир мектепке бир кафеге жайгаштырып ошол менен алек. Азыр эле мен ошол жерден келдим. Борбордук аянтта деле адам көп. Ал жакта Лейлек жаштарынын коому деген уюм бар экен. Ошонун жаштары дагы волонтерлор ондогон адамдар турушат. Ошол ким колунан чыгарганын топтоп бензин алып ошол спринтерлерге элдерди ташып келип эле деп нан, суу, тамак аш алып жеткирип атышат ар кайсы жерлерге. Элдин үрөйү дале учуп турат. Түнү менен Лейлек уктаган жок деп айтсам болот. Бул жакта эвакуация болуп келген адамдарды кабыл албаган үй бүлө калган жок сыяктуу.
Чек ара жаңжалында үй жайын таштап башка калап кетүүгө аргас болгондордун көп бөлүгү Лейлек тарапта деп айтылып жатат. Качкындар бүгүнкү күнү кайсы жактарда, кандай шарттарда жашап жатышат?
Лейлектеги качкындардын көпчүлүгү ошол ылдый тараптагы Согди облусуна чектеш Куджант калаасы менен чектешкен айылдар бар. Булар ошол Максат, Интернационал, Колунду, Коммунизм ошол жактардан келген элдерди негизинен Исфанадагы эл өздөрүнүн үйлөрүнө, анан бир гана Исфана эмес, башка туташ жакын аймактардагы айылдарга да алып кетип атышат. Кара Булак, Тогуз Булак, Миң Жыгач ошол жактарга алып кетип атканын бүгүн көрдүм. Арасында кары картаңдар бар, жаш балдар көп, эл агансыктаган. Кээ бирлеринин давлениясы көтөрүлдү деп ошол жактан түз эле ооруканага алып кеткендер болду. Үйлөрдө калган адамдардын акыбалы бир топ эле жакшы десем болот. Анткени ошол жергиликтүү калк ошол элдерди кабыл алып эле өздөрү нан чай менен бөлүшүп төшөгүн салып ошентип карап атышат. Андан сырткары мен азыр эле номер биринчи гимназияда болуп келдим. Исфанадагы ал жерде өткөн түнү бир 100 адам жайгашкан экен. Анан ал жака дагы ошол волонтерлор тамак ашын жеткирип турушат. Гимназияда негизи балдар жатып окуйт да, ошондуктан алардын төшөнчүсү даяр турган деп айтышты. Ошол жака жайгаштырыптыр. Жалпысынан элге ыраазы, бири бирин колдоп эле ушинтип атат деп айтып атты азыр менен сүйлөшүп келген адамдар.
Азыр ошол качкындарды кабыл алып жаткан ошол Лейлектин борборунда, башка аймактарда кырдаал кандай? Ал жердеги тургундар дүрбөлөңгө түшкөн жокпу?
Эл дүрбөлөңдө деп айтуу туура болбой калышы мүмкүн. Анткени кечээ түнү ушундай болчу, өтө кырдаал начардай көрүнгөн. Эл чочулап түрдүү жана WhatsApp'тан тыркаган видеолорду көрүп алып, бул жактан Лейлектин башка айылдарынан жаштар топтолуп бизге курал бергиле деп бийликтен талап кылып, биз ушул жака барабыз деп аткандар көп болчу. Бүгүн бир аз басаңдагындай көрүндү. Бирок ошондой болсо дагы азыр мындан ары эмне болот деген суроону аябай талкуулап отурушканы көрүнүп турат. Ар кайсы жерде эле адамдар топтолуп, негизинен эле ушул бийликке талап коюп аткандай. Эмне үчүн азырга чейин бир жакшы реакция жок? Эмне үчүн азырга чейин бир нормалдуу гуманитардык жардам жок? Ушундай бир талаптарын коюп атышат.
Бул азаттыктын казак кызматынын жетекчиси учурда Али Электеги кичи мекенинде жүргөн Төрөкул Дооров болду. Аны кесиптешим Замира Кожобаева кепке тартты. Кыргыз тажик чек арасында болуп жаткан окуялар тууралуу биздин сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбыздан кеңири маалыматты алып турсаңыз болот. Ошондой эле фото жана видео баяндарды дагы көрө аласыз. Андан тышкары кыргыз тажик чек арада болгон окуяларга байланыштуу Тажикстан Республикасынын аймагында жайгашкан Кыргыз Республикасынын жарандарынын консулдук укуктук жардам алуу зарылдыгы келип чыккан учурлары үчүн Тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын Тажикстандагы элчилигинде күнү түнү иштөөчү ыкчам байланыш номери уюштурулгандыгын маалымдайт. Ал үчүн +992 887 782 223 номерине байланышса болот экен. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз.